Ya itene.
Ya itene.
Alama.
Ya itene. Ndoso Washington, likodo ti Amerika. Laso bikwa osio lango baleoko na kotinze ti ngube. Ngu sakuse na baluse na osio. Wala 11 avril 2024. Ezengwa azuso kwa pusunduru ti ma zia itene. Kwa tinga ti vewa Afrika. Nando ti gere pupungwangwa kona kona. Penze mi mbalambala wala 101.7 FM na kutagwata ti bongi. Nga nando ti banda tereali mbiti waraina vewa Afrika.com. Awa gosinga tala ye kesi vidoris soye kume. Felix ye pasis zembru ngana Firme Max Koya Ueda. Fadeso Asango. Asango ti Be Afrika Mokunzi ti Govroma Felix Molua na a mbeni a kota zo ti kodro a duti birina ya ti kota sambela so a tambela na moske central na kota gbata ti bongi ngali ti matanga ti kongonda ti Ramadan. E gwe na mbege ti togoso awa kamakite omene ti DMK a sigi na dati kanga biri na pekoti so azia maboko na ndo tchala na bikwa okuso a on. Naliti so aba tene ala eke gilege ti gana kpali na kodro wala trouble a l'ordre public. Mwangati so ala fango doti beta la na lege ti changengo mamandia wala revision constitutionnelle. Na mbegeti Malik biati kodroti ketengoy colonel Asimingoita sumo boko na gbeti tondo wala communiquer so akanga legena a association gana kama poso ki sala kusala tara ndaliti so na bangondo chilo ti kuna kota bumbiti pikango patara na popoti ya mulengeti kodron so ake bagigi ande na nzeti kakauka so ekega loye pepeti tene usu usu asina kodro. La kwena sangoti kodro wande na komo wungotia zo tikanga bale ota na myombe awara legeti kwena dati kanga lani na kotagbata Moroni procureur ti republik Ali Mohamed Dumlai Atene kwengo chala eke gingbangati sombeni ngwena turugu solani afambeni supporter ti ndembo ti gere amuna la lege ti tene alakwe. Andangba sango na Corée du Sud wala Corée ti Mbongo, a mokonzi ti ngorobia An Dok-su a ziambata ti kwa ti lo wala lo demisione na peko ti so kama polo so ti lo a ti na mandako ti sorongo awa badalezu so na yani a kama kite a sobenda. Na mbage mokonzi ti kama polo so ti yango ti bia Han Dong-hu lo kwe lo ziambata ti kusala ti lo. Ya itene na ando ti vewa Afrika. Mokonzi ti govo ma Felix Molua na tere ti lo. Ambeni akutazo ti kodro aduti birina ya ti sambela so. Atambela na moske central na kotagbata ti bongi. Ndali ti matanga ti kongonda ti Ramadan wala Eid el-Fitr. E malo na didi singa ti Freeman Sipila wago singa ti na batati bongi.
Ega dandoti mene delegation ta gbeyan gbia so ega na irite gati kodro prosefo sanka stadera to de ti nduru na a itati ti komite musulman ti moske central rango iso sambela tinda ti Ramadan gati kodro longalo gati mene moske da mene gati kodro la kota zuti kodro teneso ega ti binameti a itati kozo ti mu singila na nzapa so amu ndara mu kode mu ngawuna la si na ngoi ti Ramadan so ala mu tetala mingi na sambela ala sambela tenti kodro sambela tenti gati kodro sambela tenti govroma ala sambela tenti population kwe ambiganga ti tenengana la tenti gati kodro kuku na mbiki ti kwe na mbiki ti nala kwe akendi tene sara beyako ye tene la puku ti isara sisiri agara kodro ti itumba sona ye ti kirikri so buba duti ngwa ti ya centre africain e ba ngoi ti gangusando on a yani e kana lege ti tene sar doso pepe encore pepe parce que e kana kuta programme mingi so gwa ti kodro amu na gouvernement tene asara me ye hunda ye tene siri atusi na kodro ti la série soit gagnée, les gens sont belles à l'amour aussi à la sarango et ramadan et nous singer dans zapa et t'en est boum et là tu sors bien qu'on a là la tu sors belles à so et nous n'engagne là là les gens qui contrôlent tu t'en est sors belles à so à une de la so mais doit tu continuer la tu as ce quoi tu t'en est série aga la contrôle et que nous avons pas ça ma boucle en douti nous allons sur quoi le ramadan ça là la négociation de la contrôle de fin tu t'en est ça contrôle tu aga dans ma tu as bien contrôle quoi.
Sala mafade ya ke Felix Moluwa lo ke mokunzi ti ngorubiati be Afrika.
Barala mingi a itatimbisho a kisara kusala na wad la mirik si a kisara sabangu ti yanga ti kodro ya kuvunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala soa la kisara si sabangu ti kodro na ligi ti yanga ti sambu a kine ya ti kota ndo soa yira kine wad la mirik bimuna la singila.
Ya itene na ndoti wa Afrika. La kwena sangoti kongondati Ramadan. Musa Asaba Rasul mokunziti kunduti siriri nagba vakauta ti kutagbatati bongi atombela na muslim ti be Afrika ti sambela ndaliti siriri e malo.
Lasso ati mini kota prier so na ati mosque kwe ti ati bongi wala ti province e na kota nda pre fali ite yamba tuye so si isara anando ti mosque so si njo ako isara kusala nda itene i prier aussi kota prier ti kota langoti Eid el Fitr so atene feti Ramadan isara kusala na wa a imam asara ana asara kutba wala asara soit peut-être à 10 prières de Ramadan et puis na précédent et puis na yani et prières dans le cadre dans le Syrie et puis dans une journée de tchungo ceci de ti voilà ceci là so ton mon ami n'importe moi ceci alors on a mis des problèmes aussi à la pardonner terre si kusala ti Ramadan aussi voilà prières soit fanai que les sigi amba ibaramba ti voilà ibara voisin ti voilà ibara akota zoti cadre ti et penser mes prières si mes amis mosquées ceci à proche na datimbi akota zoti cadre biati cadre na mukunziti zoti beti lokwa la si na mosquée atique parce que première mosquée ti bongi ceci à qui na reality marchingawi ceci zokoingani que depuis ando bi penser le wind ici aménazo à la mosquée centrale voilà loko la mosquée centrale le gourbara à tagati à zoti bumu japandindi ceci à la si aussi à la bara à famille voilà bara imam aussi à mena communauté chrétienne aussi à ga yamba imam à bara là mingini à famille fataba et puis à la kira voisin il a y partagé que t'es quoi mais fréti tabasti mon fataba mon que mon voisin quoi mais fréti ramadan a kende aussi mais a kagia comme préparation a kende aussi donc j'ai pensé préparation mon préparé en commun et puis mon kira voisin voilà famille sur la gâte mais tandis que fréti tabasti a unda la montée mon fatabani voilà mon fat bagarani mon kang mina voisin voilà mon kang mina siwa.
Aye ke fade Musa Asabarausul mokonzi ti kunduti siri wala comité local de la paix du 3e arrondissement. Zai tene na ndoti VOA Afrique. Govoma afa bangondo tilo naliti taxe na ndoti ya singaso société Orange Asia na CC na litilo a si a gana bingo be gana dema na kodo. Ema gbeyon gbeati ndokwati singa wala ministre de poste, télécommunication et de l'économie numérique Justin Gourma Zako na didi singa ti Freeman Sipila.
Taxe soci Gourbia Mouti 1% dans le quanti singa na République centrafricaine. A kemi taxe so bangon doti koutasi kodro poseur fosa kantwa de la batne a kousa ti seni na kodoti e angbana peko mingi. A mina yi so adina statistik ti dunia mobimba fatene a mamati mengi na mamati ngo a ke kui mingi a ontanga ti kodro kwe. Nila na bangon doti lo lo yeti tine e kaye yeso medi kaye goni a ke iwa nila e ke zama boko na bozoti etine sigi na pata yi so anila uza taxi 1% so a dedye ni na ministère santé kozo tin sangoni iboye ba mini kodo so asani marti kusala ni so na Tanzanie itoko mina centrafricain agwa formé la ka ala gawo ni la taxe so adweti ba gigi depuis 2022 a ombi asina 2023 aza loi de finance a plus la loi de finance 2024 a Gaza na zangoni so aza oso et yete tine iwa problème ape e unda na kobak est-ce que il peut être appliqué ni kobak a yedao ti mobile money na ti ajout de hasard tite ne commencé ni la mobile il commencé na janvier après donc il commencé tite ne ça na avril tongaso et unda na régulateur ti télécommunication soit arcep tite le soumbeti na zo soit ça ni parce na yegezi telecel na orange la ala que ça ti mobile money il fa la gana ngere soit ti muso conformant na 1% ni so iba et yedawe ça goenani a commencé à foutre en doute ti garati république centrafricaine orange a quin tigati tene le faninger et le niso le gwe directement du marché le commencé tene le undana centrafricain na zoso kwa tene le rebu centrafricain tene a commencé futani à 1% si na futango niso le zambini kofrondo e iwani gadi ba par exemple mo ba cause aussi 1% soit ti l'ani orange a que mungiza na ndu tingiza sozo a tukwa 1,5% na ndu tingiza ko mais igaza 1% so logiquement doit ga 2,5% a fatene tonganamo Musa Kimbangboko, si motokwa, mo lingbiti de mo futa, nandoni, sakuse, nangbango. Or, na bangondoso, il mou échantillon ta zosusi, a tokwa nizaniso, e ba, nandoti, sakimbangboko, orange a remou, sakosho, de fa sako ta nandoni, a gandouna sakosho. Donc, a on, 2,5% nao, si bi ere orange bite bo. Le sa, tonganayesi, le gwenayesu, bi aga encore, gangou. Alors que, ere l'outil de loga, e ba, koma que sa, e homologue nger nao, si le gwenayesu gara, le wartene dit en apeur, si bi tan lo, moutou yanga tmo kiri motanazo soka moutne ni oran ni sa faute mais ni yetitne ni lekeni aga legeni depuis mini biri itetena la era tu finance na sa koutareno itetena orange donc baleni a lundu nan petit orange so le yetitne le matinet yanga ti gouvernement pe le gonaliti le gouduri et puis le zambini confortulo nan doti pataniso ole le zagi 1,5% soko moko so le zambini 1,5% ici ti gouvernement si daga 4% ba warango paleso a itatia zukodo a
Aïke Fade Gbeyongbia, voilà ministre des Postes, Télécommunications et de l'Économie numérique, Justin Gourna Zako.
Baba Boganda azana yi tene ota, mama tene ota, lo tene yi bombi tereti, yi ne tereti, yi sara kwa. Ake gina yata tene so ota so la, si kodoroti alingi ti gwananduzu biani biani, na yi bombi tereti moke zua, moke zua, nambage wa nambage ti do na to na mbongo na banga. Yi kwa yi bombi tereti ako, tonga na mlenge ti kodro, epi yi ne tereti mo respecte mbatimo, mo ye mbatimo, sa na mbatimo ye sa son lo ape. Zwa kwa kwa sara ye ti na lege ti nengo tere, si yi kwa yi ye tere, et puis il bombe il sera quoi mo sera quoi ti mon allegeni même a que quoi tinye mo sa quoi allegena ya ta tene so ta cela odoro ti ani biti gonanduzu biani biani baba boganda kan nan doni na tene akolo tene zo kwe zo
Zaitene Nandoti Vewa Afrique. Parti africain du Progresso Nduru Irini Aeke Pape Aeke Fini Kamapolo Sosal Nduti Bagigi na Be Afrika. Alain Twaboya Fagereti Kusalaso Kamapolo Sotilo Aeke Salandendaliti Nzoni Dutingo Tiamolengeti Kodro Imalunaditi Singati Freeman Sipila.
Papa Bagigi Mbangati, Mbangati so, Ikwe Kamenge Tikodro, Iduchi, Iba que, depuis au moins 35 ans, Yetikodro Chini, Akpimba, Iba Yerakeda, Mogona Hôpital Lasso, Mokoba Difficulté, Mogona École, Mokoba Difficulté, Nila si Yamenge Tikodro, Ibungui, Iduchi, Itena A, Niela Petit Sarin, Titena, Yede Kodroti, Danila si Ezala CC, Mouvement So, Ayerina Tene, Parti Africain du Progrès, soit que pas. Mais Tiriti n'a pas Akinye, Tiriti n'a pas Tantiso Iteneso, Iba Kodroti, Amenaye à Tiaï. Nanila si pape a défini a tene a kotaye ou ta a ke da so a ke tiaye. A ke nye, prebe nye a nye, y tene patriotisme a tiaye. Deuxième ministre, y ki tiringbanye a nye, a tene progrès. yeti ota so iluti na ndoni mingi ake solidarité patriotisme ni so itene so akenye patriotisme so la mbaso atene eta so la matene eta so na yacha gbacha kotra la matene mère patrie le mère patrie akenye ake ton mamatizo eta ake ton mamati mais si ton ana eta ake mamati mozo so mo ke mamati menge même si mo yemenge il faut menge ni kwe na mbage timo lo que ça reçoit tenir reconnaissance ake ton tiso menge ake gwe ake de mamatlo ake tongu ake munalo donc il y a centrafricain kwe si y tene kodro ti aluti il faut du patriotique il faut du patriotique na acha kusala ti celui qui sera na acha place ndende que ce soit dans la pitani que ce soit na administration que ce soit na la douane que ce soit na acha dingo buzeti il faut du patriotique patriotisme cela que ça c'est corruption à tête d'appel mais benier ce quoi iba à kenya à que progrès progrès à kenya à que changer ngo façon ti sera ngo kusala il faut ici na côté ndé ti sera ngo na quoi façon ce que ça na quoi depuis 60 ans à marcher encore à peine ni là si pas tenir à tenir là sous ni ne que gars ni que na fini côté ti sera ngo quoi fini méthode ti sera ngo quoi tu tenais et permettre na centrafricain na jeune centrafricain soit que d'outil d'après ma base là que c'est que le goût du digi na yanga ti légué ti sangoni d'appel tu tenais et créa condition tu tenais à former là tu tenais d'outil na mini main d'œuvre qualifié ton gasso si ton doit il est même que tu apprendras dans la bangi et que na besoin tu gona kodro à voisin tu tenais imou à de ti main d'œuvre qualifié pepe mais béni sou iba aussi à tiai à que solidarité solidarité ni sou mitenzo à que ningi même na le tiya centrafricain père mais solidarité ti état envers
Sola mafade yake Alain Twaboye mokunzi kama poloso pape wala parti africain du progrès. Ziaitene na ndoti vewa Afrika. Na legeti anzene nzene kwa soa mnengeti kodo koli wali ya eke salati gina. Kobeti ya ngati lako kochi batana sewa chala chi tumba na yere ngati mu be Afrika na nduzu. La sombe ni kpengba mo ngeti be Afrika. Elvis Kojo solo eke lekera da wala mason na mbegeti peka 12 na kutakbata chi bongi. E mali soroti inalu.
Bisara maçonnerie, bisara bâtiment, bi motemir et puis bisara toiture, bi mna mokli.
Na damanda ngombeti sala mandani mbatazwa ki mandene na legendende.
Bi gona damanda ngombeti na mbini amuzu zapa. Sola sara ni na nivoni ya ira tene dan bosko. Simbisigi et puis bisara kwani.
Ka maracha dati nye lala kileke.
Aka vila da diples ka simple da da etage ikisara ni men warongo marchete etage na yi gya ngangu kete. Non pafa yi goya kam miruna ga popara ki iri muna la kudme medite wara machina ta ke tel tonsa ke ta pina formation si sara ka singa vila da ki sara ni si ki debrina ni
ala ki sa kwa na la ko wala mbina zuna te tsara ki munga na la maboko
ikna ekip si si sigina a niveau ti dan bosuko se ki da non beti ya ki usho to li bundi tere par pona experience ki na ni rege wara mbina zu su si na sar formation na to ki partajina la ai ge si ara una ira for ipi wara ki ta machini poti batana famichi
a zu su ai ti pusunduru na tere tati manda kwa nala kifalegi nala
Mwa hiki faldeke na mina mo lingini me am lingini ya kepasi anpe paske amina difficulty da. Bizona pe di galaso demen, apre demen te lo warmini ti tiape, le do kwa nou za, epi mwa ko, mo ki mishipli ter, mo te mo avansi na tupasi, mo ti yon kit pon mona zon ma tere, mo sa arat devi mo mna lo. Lo mna mo nginja ti sa arat mo kwa lo. Kwa mo mouzo te lo ga, lo konsate ter, lo te lo baye so mo sa arat te lo mandani, lo ko konsate ter lo na yin ape. Lo baye ni se kom si, lo di gati wargi jurnalit lo, lo warawe, lo zi ter lo, epi desu demen, mo so mo gaye marché ni sura moko constater tertement na yeni itene kona pa gigi
na lege nya sara ke wara marché su
aka marketing par rapport na kwa sumbi sara ekwiti tumbi sumbi kisara akwa sumbi kisara zola sara daso amuni muri tumbi bayi sumbi gaye na marché
so tu tena la ke njoni maso mingi
non atete njoni maso pa parce que kwa sumbi kisara si zona ki gipokot ni mbi sara demande la misa sumbi gina kwa na pa
imanga ndo so atena maso momu kwa na la la kisara kwa ni njoni pepe me wango chiesi
bichimu na ambachimu.
Aki education de base. Babatu mwafana mwa yesu mwa dadi vivre nani. Le eduke mwa mwa kivivre nani. Me mingi ti iriti ya ouvriye. Na RSA ya gya mason iriti ya buba. Paske zwa mna mwa de sak. Ata mwa gomosar na kwa. Mwa gomoka simani ti tena kwa be. Epi fede kwa kwa ti zuna va gigya pe. Bon. Tenti karko akwa fun. Akarko kwa ela si ake funa ti sakap men. Tenti zu akwa aganja kwa warpika. An nivou se ki vivre nana Afrik sola. Me zu kwa lak na mentalite na. Vi vivre ini mingi. Epi mantene mingi. Na kwa zis ta su kwa ikan a be abubwa tena ku u no amaso ka zindi amaso ke tonso amaso ke to confiance en te ke tela ke dape
wango chine sala muna amasikaso a ke sala yako pepe na acha vakati tene ala ginako beti anga chara
bite ala pusu nduru na mbi me ala ke patient mbi mbi kina mwenye tena mbi yeso la unda tembi mbi etena ala ake dape mbi tena ala mupe kwa mbi ala batala tena ake pasi na mbi kipa mena yata isu kwa mbi kisara su mingi ake panja pake binil se wati mbi mbi kivivre na ala kwa kisina anga dati mbi ala bandi ate mbi kumason pe me mason wala c'est allé que da maçon voilà c'est toi là que tu commina mina tenende non du mou magie là quoi ni bon maçon allé que da ala wana la que chicken bibima c'est comme si ma permis se mettre tes mina yesu binga parce que tenende binga yesu mi dois sara mi dois attendre yesu mi dois sara ndi git mi ti finance ita ti mi souci il a pas que ta ma dit casse gizu
igonda la quoi pingba molenge ti be africa koliwali soit que sala nzele nzene kwa ti batana se wachara ti gina kobeti yanga ti la koko ti tumba na yere ngatimu be Afrika na nduzu. So la mafadea eke Elvis Kodjo lo eke azoti leke ngoda so ira la mason na mbege ti peka 12 na kota gbatati bongi.
Gingoni na waragoni.
Le professeur Obanzale écoute tes élèves.
Zia itene na ndoti ve wa Afrika. Na yati kapati kwa singa ti na ndoti eti ndara. La se wa ambeni pengba molenge ti be Afrika. Ataso lo eke sala kwa na bendo ti gigi lo eke inga bia na tereni. Eriti lo eke ponfil bema. So la inga lo na iriti bekelia. Ima li soroti inalu.
Ndike emozoko. So mitungani na tango sumi mbara mikete na mwana ngombe china. Bambo chichi dango abuwa. Nambagi chese chibonga su. Mikile emozoko oso. Ari ngari mende. Misar laso wa. Mbo chidia chingi wara album. So mwena ki usho. So bipeki changa umbo chamena dasu mbisa wandara. Wa mamaboko na mwoko na mbena. Amo rengo dia. Mozoko na bea pika. So wa uunga kete. Aki kisara sumbe kisara la. Nambagi na achi sumi.
Ala e biani na yangati sango wala yangati mbini kodondenga
bo mbiki e biaso nati yako zamo ziko sumi sara wani sumi e biani gina angle nangati sumi nanda angle e mbina patiliteki sarango biana angle mingi mapekoni mbitunda ki ngondia na yangati minju franze na sango andanga selesi basi msijia niso bati sango kinani mingi agiwe sango manachiso hako za biaso wako wana wabia Afrika basi na hindi mbike biaso mbi grisala ya hali mbichimba ni pepe nila nanda biaso mbisara su mingi ya natango amule jinga tena zunga kwa hali mbichimba wabia Afrika
mbote na ngombiso la kisara azo wa kimala na ndochi banda tere wala na rajo
ngombiso mbipika so azo mingi mbike kwa mbiki banda tere so ya tene YouTube kila mbile kito na azo so wanachi sisi mbinda mingi chige subani ngati pika ngoni ya kipika ni mingi na yati ya dafono non abacha arajo na bambiji ya kipika ni siya za temangani bo amena nga daso si amena zumi ya la gwala ala nyona mbisi jambe tere siya la kizangana wa kipika siya la kimuna ambata na ambata wanayati ati USB
ingo bia ke kusala so ako wala kisara wala kinambini kusala nga ndende so
ingo bia akitunga na yesu mbiye na mingazo sumi maumbina makanda sumi wara na simba gigi so mwile gisi mkisara nga kita kusala suma mboko chumbi na yachi amena yesu wa hirati na ayeti mungu mboko razo wara bende chumbi wara wende mba usimbi na mena kita mbili suma mboko nyusu mkisara mba ingo bia ni aki yesu mbiye ninga ni mambani niko zulani ya sara si ndi hizi chumbi ni kinile jindi ki sara biya di chene a tene chumbi nani ni tene chene ya wabi Afrika limbi chuma
azusu kwa kisara yeti ntara na kodro bangu nduchara na ndunya kitunga na ye
chifa desu mibambi tene a yeti ntara na be afrika kiduna dawa mwana tizo ba a finyazo wara artiste kiendo bia wara lati saranganja wara lati sumwambe ki kadesu wala duna dawa mingi mbagi ki ki kusara ki ita wara turisme wara ki art na culture iba kine kadesu amena akimuma boko nga yani makimuma maboko nga kete nga na amena a wa azu ki saranganye azana azu ki nebia ibaya ya kina ya kiaina kikuna dawa atasu amena amena kitaka le amba amba zitena kia amja wara adwatia ya ute ibaya kina kigande ya gertina kigande nisini
mbini wango sora kia nichi muna masika amba chala masikati be Afrika
ibaya kina mbanga chiso ya kina kikodro sofi ibaya kina aguna dawa pesi ya limbi sitene ebuchina mabe na beku sitene haret ki alimbi chiguna dawa amera zusu mingi wala sara isi la sara gakuta azu wala warabata ingilo soki azu sulani afi watala kimona yape wala sigi ki ala chirinengi chora guna dawa wala klape si egi chitene nima voko nambati iso aki chiri chitene bendele chikodo alimi chiri na dawa
sola mafade yake Pamphile Bemaso ahiri unayeti Bekelia loike wayengo biana kutagwatati bongi
le patron Bongué, sans oublier tout le personnel de Tralec. Nandoti masini ya eke gilo firme, dodona respect. Gana teretilo a eke kuta ingenieur Hélène Caudian. Ndapa a bataye emu singila na la mingi.
Ali Adi, président de la Fédération Camerounaise de Boxe Sabat. A toi là. Wally, Wally, mon amour, mon ami,
qu'il a un deuxième prénom. Laurent Blaise Tago, le bâtonnier du Cameroun.